galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. Waa galabnimo arbaca bisha Febraayo sanadka 2023-kana waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediina. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a beesha caalamka oo codsatay adduun dhan 2,600,000,000 oo dollar si wax looga qabto xaaladda bani aadamnimo ee Soomaaliya.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal. And that plan is...
maanta dowladda waxay shaacisay codsiga bani aadanimo. Qorshahaasi oo ah dadaal isku dhafan oo dadka ay tahay in aan gargaarno sanadkan 2023-ka tiradiisuna waa 7,600,000 oo qof. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan faahfaahin ku saabsan khudbaddii sanadlaha ahayd ee madaxweynaha Mareykanka xalay uu jeediyey.
The story of America is a story of progress and resilience. Of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered.
Waxa uu sheekada Mareykanku waa mid ku saleysan horumar iyo adkaysi. Waxaanu nahay dalka kaliya ka soo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Kooxaha samata bixinta ee Turkiga iyo Suuriya ayaa waqti yar uun haysta qabowga jira awgiis si ay u helaan dadka badbaaday burburka dhismayaasha ay dumiyeen dhulgariiro xoogan oo ku dhuftay gobolka Isniintii, ayna ku dhinteen in ka badan 11,000 oo qof. Dadaalka samata bixinta ee Turkiga waxaa ka qayb qaadanaya 96,000 oo shaqaale ah, sida ay sheegtay hay-adda maaraynta xaaladaha degdega ee waddankaas. Arbacada maanta ah, goobaha la baarayo waxaa mararka qaar la arkayaa dadka oo u dabaaldegaya marka qof nolo lagu soo helo, iyadoo dadka la arkayo iyagoo nool oo daryeel caafimaad loo qaadayo. Laakiin mar walba oo burburka gudaha loo sii galo, waxaa dhinaca kalena kordhaysa dhimashada iyo dhaawaca. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 6,957 qof ay ku dhinteen, in ka badan 38,000 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Suuriya waxaa jiray ugu yaraan 2,407 dhimasho ah, sida laga soo xigtay tirooyinka xukuumadda Dimashiq iyo kooxaha samata bixinta. Dhulgariirku hadda waa dhacdadii ugu dhimashada badnayd ee dhulgariirka tan iyo sanadkii 2011. Dhulgariirka iyo tsunami isxigay oo ay ku dhinteen ku dhowaad 20,000 oo qof, kaasoo ka dhacay dalka Jabaan. Erdogan ayaa ku dhawaaqay 7 maalmood oo baroordii qaran ah iyo 3 bilood oo xaalad degdeg ah oo lagu soo rogayo 10 gobol oo dhulgariirka sida tooska uu saameeyey. Waxaa kaloo uu mahad celiyey dalka Qatar oo uu sheegay in 10,000 oo guri oo konteynara ah ay ugu deeqeen dadka ay guri la'aantu hayso. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu arbacada maanta ah uu tago dalka Britain si uu ula kulmo mas-uuliyiinta waddankaasi, taasoo noqonaysa safarkii 2aad ee uu ku tago meel ka baxsan Ukraine tan iyo marka Ruushka uu duulaanka ku qaaday dalkaasi ku dhawaad 1 sano. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa bayaan uu soo saaray ku shaaciyay booqashadan, iyagoo sheegay in Zelensky uu khudbad u jeedin doono baarlamaanka Britain una booqan doono ciidamada Ukraine ee tababarka la qaadanayo kuwa Britain. Sunak ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in Britain ay tababari doonto duuliyaasha Ukraine diyaaradaha dagaalka ee caadiga ee NATO si ay u bartaan. Waxa uu sidoo kale sheegay in Britain ay dardargelin doonto kordhinta agabka militari ay siiso Ukraine. waan ku faanayaa, ayuu yiri, in maanta aan ballaarin doono tababarka ciidamada badda iyo duuliyaasha diyaaradaha dagaalka, iyadoo la hubinayo in Ukraine ay leedahay ciidan awood u leh inay si wanaagsan u difaacaan danaheeda mustaqbalka. Sunak ayaa yiri qalabka muddada gaaban laakiin ballanqaad muddo dheer ah ayaan siinaynaa Ukraine si aanu u garab istaagno. Britain ayaa horey ugu tababaraysa ciidamada Ukraine adeegsiga taangiyada Britishka ay sameeyaan ee loo yaqaan Challenger 2 ee Britain ay bixiso si ay uga jawaabto baaqyada Ukraine ee ah in qalab culus la siiyo dalkaasi. Dowladda Ugandana waxay sheegtay inaysan dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, iyadoo sabab uga dhigtay horumarka awoodeed oo ku filan inay kula socon karto xuquuqda aadanaha inay gaadhay. Warqad ay wasaaradda arrimaha dibadda Uganda u dirtay xafiiska wakiilka sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay 3 Febraayo oo ay aragtay Reuters 4 maanta ayaa wasaaraddu waxay ku xustay horumarka Uganda ay ka sameysay horumarinta awoodda gudaha si ay ula socoto xuquuqda aadanaha, taasina ay tahay sababta ugu weyn ee u gaadhay go'aankaasi. Afeenka xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee dalka Uganda, Bernard Amwina, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuusan wax faallo ah ka bixinaynin arrinkan. Xukuumadda madaxweyne Yoweri Museveni ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay dhaleeceen kala kulmayeen mucaaradka dadka u ololeeya xuquuqul insaanka iyo dalalka reer galbeedka, kuwaasi oo ku eedeeyey in jirdil, xarig sharci darro ah iyo dilal sharci darro ah lala beegsado dadka kasoo horjeeda iyo kuwa dhaleeceeya dowladda. Mas-uuliyiinta Pakistan ayaa sheegay 4 maanta in howlgal military oo ka dhana kooxaha argagixisada uu ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi laguna dilay 12 ka mid ah maleeshiyaadka lala xiriirinayo kooxaha dalkaasi laga mamnuucay ee ka howlgala xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Militariga waxay sheegeen in ragalna dilay ay ahaayeen argagixiso ka tirsan kooxda TTP ee Taalibaanka Pakistan. Warbixinta ciidamada ayaa lagu sheegay in howlgalkani uu ku salaysnaa xogo sirdoon ayna u suura gashay kooxdan in la go'doomiyo meeshana laga saaro, waa deegaanka lagu magacaabo Lucky Marwaad oo ay ku sugnaayeen. Afhayeenka dhexe ee Taalibaanka Afghanistan ayaa diiday eedeynta uga timid dhinaca Pakistan ee ah in kooxdani ay xiriir la leedahay Taalibaanka Pakistan isla markaana ay xuduudaha iskaga tallaabaan, wuxuuna sheegay sida ay u xasilin lahaayeen dhulka Afghanistan. Sabiixullaah Mujaahid ayaa V O A da telefoon ugu sheegay arrintaasi. Halkaad naga dhageysanaysaana waa V O A Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad nagala socotaan. Dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya gargaarka bini'aadanimada ayaa maanta ku dhawaaqay inay u baahan yihiin adduun dhan 2 billion iyo 600 million oo dollar oo wax laga qabto xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya sanadkan 2023. Hay-aduhu waxay sheegeen in dhaqaalahan lagu gargaari doono dad dhan 7 million iyo 600 oo kun oo qof oo ku sugan Soomaaliya. Waxay sheegeen hay-adaha gargaarka in dad dhan 8 million iyo 250 kun oo qof oo Soomaali ah ay markaasi u dhigtaan ku dhawaad kala bar dadka Soomaaliya ay yihiin dad u baahan gurmad degdeg ah. Waa kala bar tirada guud ee dadka Soomaalida ah, waxayna ka digeen in macluul ay suuragal tahay. Haddaba baaqan ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Rina Jeelani oo ah xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay oo toddobaadkan booqata Soomaaliya. Xilliga uu wareysanayana waxay ku sugnayd magaalada Muqdisho. Haaruun studiya ayuu hadda ila joogaa wuxuuna weydiiyey booqashadeeda Soomaaliya.
Thank you, Haroon. I actually, this is my third visit in about 2 months to Somalia. And the purpose each time, including this time, has really been to come and talk to communities.
Rina Jeelani waxay tidhi inaba ahaan booqashadeedii saddexaad ay ahayd ee 2 bilood gudahood aan ku taga Soomaaliya. Ujeeddaduna waxay ahayd oo ay tani ku jirto inaan la hadlo bulshada, aana eego xaalkooda, rabitaankooda, iyo inaan la hadlo mas-uuliyiinta oo aan ka baaraan degno sidii aan u taageeri lahayn. Sida uu adduunku maqlayo, ayay tidhi, xaaladda Soomaaliya waa ay sii xumaanaysaa, waxaa taagan qalalaase bini'aadminimo. Dhab ahaana waqtiga aan la halgamaynaa sidii aan dadkaasi u gaarsiin lahayn gargaar.
waxaan safarkan ku tegay, ayay tiri, magaalada Gaalkacyo, waqooyigeeda iyo koonfurteeda, waxaana la kulmay mas-uuliyiinta. Riina Jilaani waxay intaas ku dirtay oo ay tiri, waxaa soo gaaraya magaalada Gaalkacyo dad cusub oo kasoo barakacay Galguduud, kuwaasi oo qayb ahaan ay ugu wacan tahay abaarta, qayb ahaanna waa saameynta howlgalka ay dowladdu waddo ee ay Al-Shabaab ku saarayso. Waxaan sii joogay, ayay tiri, magaaladaasi dad hore uga soo barakacay meelo kala duwan oo muddo dheer joogay. Waxaan ka wada hadalnay, ayay tiri, ugu horreyn sidii gurmad degdeg ah oo nafadbaadin ah loo gaarsiin lahaa. Waxaan sidoo kale ka wada hadalnay, ayay tiri, in dadku ay mustaqbal helaan oo aysan gacanta hoorsan keliya. Taasi ayaana ahayd fariinta aan helaynay oo ahayd maanta nabadbaadiya, laakiin waa inaan nolol helnaa berrito. Su-aasha labaad ee weydiiyey waxay ahayd cabsida ka jirta inay Soomaaliya ka dhacdo macluul mar kale. Waxaan weydiiyey halka uu xaalku marayo.
So this year, yes, there were very, very strong fears that the criteria that the technical people use to declare a famine may be reached.
Waxay tiri Riina Jilaadi, sanadkan waxaa jirta cabsi xooggan oo ah in marka la eego shuruudaha ay khubaradu farsamada ay u isticmaalaan malaha in la gaaray macluul. Marka siyaabo badan loo eego, ayay tiri, faraqa u dhexeeya macluul in lagu dhawaaqo iyo dhibaatada ay dadku ku jiraan macno badan kuma fadhido. Maanta waxaa jira, ayay tiri, dad baahan oo tiro badan Soomaaliya, waxaana ku qiyaasnay in ka badan 300 oo kun oo qof inay macluul waajahayaan. Sababta ay tani u dhacday waxa weeye, dunida kama soo jawaabin waqtigii la rabay inay ku jawaabaan. Waxaan u baahannahay, ayay tiri, inaan xaqiijino inaysan macluul dhicin. Waxaan u baahannahay inaan si degdeg ah u kordhino jawaabta ay bixinayaan hay-adaha gargaarka, hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka. Dhab ahaan, ayay tiri, bulshada Soomaalida ayaa ugu horreeya oo safka hore kaga jira gurmadka, laakiin goor hore ayaan u baahanahay lacagta. Haddii kale waxaa jirta saadaal ah inay macluul imanayso, dad aada u badanna ay gaajoon doonaan. Dadka lagu qiyaasay Abriil iyo May inay macluul la kulmayaan waxay ka badnaan karaan 700 oo kun oo qof. Waa dad u dhigma dadweynaha ku nool magaalada Washington. Su-aasha kaleen weydiiyey waxay ahayd baaqa ay maanta jeediyeen ee ay ku codsanayaan adduun dhan 2.6 bilyan oo dollar. Waxaan weydiiyey lacagahaasi iyo mudnaanta la siin doono iyo meelaha loo adeegsan doono.
So today, the government actually launched what they call an appeal, a humanitarian appeal.
Riina Jilaani waxay tiri, maanta dowladda ayaa dhab ahaan shaacisay codsiga bani-aadminimo. Qorshahaasina waa dadaal isku dhufan oo qiimeynaya dadka aan u baahannahay inaan gargaarno oo aan gaarsiino nafbadbaadin sanadkan 2023-kana. Waxaana dadka u baahan in gargaar la gaarsiiyo ay dhan yihiin 7.6 milyan oo qof. Beesha caalamku waxay raadinaysaa 2.6 bilyan oo dollar oo loo baahan yahay si dadkaasi gargaar loo gaarsiiyo. Sanadkii hore, ayay tiri, waxaa jiray waddan keliya oo bixiya deeqda ugu badan, waddankaasi oo ah Maraykanka. Taasina ma sii socon karta, ayay tiri, waxaan u baahannahay waddamo badan oo deeqda bixiya. Tan labaad, ayay tiri, waxaa hay-adaha gargaarku u baahan yihiin in lacagtu haddana soo gaarto, sababtoo ah waxaan baranay cashar. Sanadkii hore lacagtu waxayna soo gaartay, ayay tiri, bilihii August iyo September, waana la soo daahay. Sanadkan dad badan ayaa dhimanaya, ayay tiri, haddii aynaan helin lacagtan looma baahna, ayay tiri Faaruq. Tan saddexaad, ayay tiri, waxaan u baahannahay inaan la nimaadno tallaabooyin aan ku horqabataynayno waxyaabaha adkaynaya siina xumaynaya xaaladda bani-aadminimo. Waxaa Soomaaliya ka jirta, ayay tiri, isbeddelka cimilada, waxaana u baahannahay inaan taasi xisaabta ku darsano si aan u xaqiijino in duruufahan oo kale aysan dhicin sanadka dambe iyo kan ka sii dambeeya. Waxyaabo badan ayaa la qaban karaa, ayay tiri, iyo in la eego qaabka lagu xoojin karo adkaysiga dadweynaha ee duruufahan. Waxaa sidoo kale u baahannahay, ayay tiri, deeqbixiyaal ka qayb qaata horumarinta si qoto dheerna uga fikira sidii aan dowladda ugala shaqayn lahayn ka hortaga abaaraha soo noqnoqonaya.
Mahadsanid Haruun Macruuf oo studiyaha ugu wehliya noona soo koobaya waraysigii uu la yeeshay Riina Jilaani, xiriiryaha ka hortaga macluusha ee qaramada midoobay iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee lagu magacaabay State of the Union oo uu kaga hadlayay xaaladda amni, dhaqaale iyo siyaasadeed ee dalkan Mareykanka iyo howshii uu soo qabtay sanadkii hore iyo qorshaha xiga. Madaxweyne Biden ayaa khudbadan jeediyey xilli laga cabsi qabo hoos u dhac dhaqaale oo dunida iyo xasarada ka taagan dunida sida dalka Ukraine. Khudbadaasi waxaa daawaday wariyaha V O A da Maxamed Cabdi Xasan Sandheere warbixintana nooga diyaariyey.
mahadsanid ismaaciil madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa bilaabay qiyaastii 9:00 fiidnimo ee xilliga Washington, waxaana uu marka ugu horreysa ka hadlay sheekada Mareykanku inay tahay mid horumar iyo adkaysi weyn leh.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country.
Waxa uu dhihi sheekada Mareykanku waa mid ku salaysan horumar iyo adkaysi, waxaanu nahay dalka keliya ee ka soo kabta dhibaato kasta oo soo food saarta, islamarka uu ka baxana sii xoogaysta. Taasina waa waxa aan mar kale samaynayno. Madaxweynaha ayaa ka hadlay in dhaqaaluhu uu sii leecayay, haatanna uu xoog badan yahay.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listening tonight, I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Madaxweynuhu wuxuu yiri laba sano ka hor dhaqaalaheennu uu liicayay caawaan halkan taaganahayna waxaan abuurnay ilaa iyo 12 milyan oo shaqo cusub ah, kuwaas oo ah shaqooyinkii ugu badnaa ee madaxweyne ku abuuray muddo laba sano ah, kana badan shaqooyinka uu abuuray madaxweyne xilka haya muddo 4 sano ah. Laba sano ka hor xanuunka COVID-19 ayaa xayiray ganacsigeenna, ayuu yidhi, isagoo sababay in dugsiyadeennu ay xidhmaan. Waxa uuna gaadhsiiyey wax badan. Maanta oon halkan taaganahay, xanuunka COVID-19 wax saameynaa kuma laha habnololeedkeenna. Laba sano ka hor waxaa nidaamkeenna dimuqraadiga soo food saartay halistii ugu weyneyd tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii sokeeyaha. Sa ahaatee maanta, inkastoo ay nabarro ina gaadheen, haddana nidaamkeenna dimuqraadiga ahay waxa uu yahay mid aan liicaynin oon jabaynin, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay dhinaca qorshaha dhaqaalaha. Waxaanu yidhi qorshahayga dhaqaale waxa uu ku salaysan yahay in la maalgeliyo dadka la hilmaamay intii lagu guda jiray kacdoonkii dhaqaale ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Dad badan ayaa laga tegay ama loola dhaqmay sidii inaanay muuqanin.
In my Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well.
isagoo la hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka, ayuu yidhi waa xilligii wax la joogaa aanu wada shaqayn lahayn. Waxaa kaloo ka hadlay madaxweynuhu inay suurtagal tahay in dadka hadda guriga ka daawanaya inay xasuustaan shaqooyinkii iyo meesha ay ka baxeen. Waxaa laga yaabaa, buu yidhi, inaad isweydiinaysaan inaad fursad kale helayso adiga iyo caruurtaada oo aad horay u socon karaysaan adiga oo aan ka guurin gobolkaaga. Arrintani way ii dhacday, buu yidhi, taasina waa sababta aan u dhisayno dhaqaale aan cidna laga tegaynin, iyo in dib loo soo celiyo shaqooyinkii iyadoo qabkii uu soo noqonayo. Sababta, abuu yidhi, xulashooyinka aan samaynay 2 sano ee lasoo dhaafay ayaa arrintaasi keenaya. Tani waa naqshadii shaqaalaha muruqmaalka ah si ay dib ugu dhisaan Mareykanka, islamarkaasna ay u sameeyaan isbeddel run ah oo saameeya nolosheenna, ayuu yidhi. Isagoo ka hadlaya xubnaha xisbiga jamhuuriga, ayuu in badan ku celceliyey inuu doonayo inuu wada shaqayn ka helo labada dhinac.
I think a lot of you at home, a lot of you at home agree with me and many people that you know, the tax system is not fair. It is not fair.
Waxa uu yidhi, qaar badan oo guriga iga dhageysanaya way igu raacayaan in hanaanka cashuurtu aanu cadaalad ahayn. Sanadkii 2020, 55 shirkadood oo ka mid a kuwa ugu waaweyn oo sameeyey lacag dhan ilaa $40 billion ma ayna bixin wax cashuura. Sharcigan aan hadda saxeexay waxa uu keenayaa in shirkadaha balaayinta dollar sameeya ay bixiyaan 15% taasoo xitaa ka yar cashuurta ay bixiso kalkaalisada caafimaadku. Mar uu ka hadlayey qiimaha sare ee caymiska caafimaadka ayaa waxa uu yidhi,
we said we were doing this and we said we passed the law to do it, but people didn't know because the law didn't take effect until January 1 of this year. We cap the cost of insulin.
Waxa uu yidhi, maalin walba malaayiin qof ayaa u baahda maadada insulinka si ay u xakameeyaan xanuunkooda macaanka si ay u sii noolaadaan. insuliintu muddo boqolaal sana ayay jirtay. shirkadaha daaweynka sameeya waxaa ugu kaca $10 inay sameeyaan, hase yeeshee shirkadahan waaweyni waxay si aan cadaalad ahayn dadka uga iibiyaan $100 si ay iyagu u faa'iidaan. taasi ma sii jiraysa, ayuu yidhi. hadda waxaan ka dhignay qiimaha insuliinta bishii $50 oo keliya, kuwaasoo dadka waaweyni ay bixinayaan. madaxweynaha Maraykanka ayaa khudbadiisa kaga hadlay dhinacyada amniga iyo arrimaha dibadda. maruu amniga gudaha ka hadlayay waxau tusaale usoo qaatay dil askar booliisi ay u geysteen wiil dhallinyaro ah gobolka Tennessee. waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la tababaro ciidamada askarta si ay u ilaaliyaan nafta muwaadiniinta.
mahadsaned maxamed cabdi xasan sandheero oo noo soo koobayay khudbadii madaxweyne Biden ee xalay. sida caadada siyaasadeed u ah dalkan Maraykankana, xisbiga mucaaradka ayaa ka jawaaba khudbadda madaxweynaha. sanadkan waxaa xisbiga jamhuuriga u hadashay barasaabka gobolka Arkansas oo horeyna usoo noqotay afhayeenka aqalka cad xilligii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, Sarah Huckabee Sanders. xuseen barre aadan ayaa warbixintan noo soo jeedinaya.
guddoomiyaha gobolka Arkansas ee dalkan Maraykanka, Sarah Huckabee Sanders, ayaa soo bandhigtay farqiga u dhexeeya xisbiga jamhuuriga iyo waxay ugu yeedhay guuldarada maamulka Biden iyo dimuqraadiyiinta, iyadoo bixisay jawaabta xisbiga jamhuuriga ee habeennimadii xalay ee ku saabsanayd khudbadda madaxweyne Jo Biden ee xaaladda midowga.
xariiqda kala qaybisa siyaasadda Maraykanka ma aha mid u dhexaysa midig ama bidix, balse waxay u dhexaysaa waalida iyo miyirqabka.
Sarah Huckabee Sanders ayaa sheegtay in dimuqraadiyiinta ay doonayaan in ay xukumaan dadka Maraykanka ah oo ay dowladdu maamusho. waxaanay sheegtay in dowladda shaqadeedu ay tahay in ay u adeegto shacabka ee aysan ahayn in ay xukunto ama ku amar taaglayso. Sanders oo horey u soo noqotay xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad xilligii dowladdii hore ee madaxweyne Donald Trump ayaa sheegtay in maamulka hadda jira ay gebi ahaanba afduubeen garabka bidix ee xagjirka ah, sida ay hadalka u dhigtay. waxaa kale oo ay ku eedeysay madaxweyne Joe Biden inaan wax ku filan ka qaban sugidda xuduudda dalka. madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku sheegay in uu Shiinaha kala shaqayn doono habab horumariya danaha Maraykanka iyo caalamka, laakiin Sanders ayaa khudbadeeda ku sheegtay in haddii Shiinuhu uu hanjabo madax bannaanida Maraykanka, in ay markaasi ku dhaqaaqi doonaan sidii ay dalka u ilaalin lahaayeen, sida ay hadalka u dhigtay.
mahadsaned xuseen barre aadan oo noo soo koobayay jawaabtii ay xisbiga jamhuuriga ka bixiyeen khudbadii madaxweyne Biden. haddaba maxaa ugu muhiimsanaa khudbadii uu jeediyey madaxweynaha ee xalay? sidee ayay seex uga falceliyeen xisbiga jamhuuriga? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu hor dhigay Faysal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo Asad Cali Weyd oo ka faallooda arrimaha Maraykanka. labaduba waxay ku sugan yihiin gobolka Minnesota.
run ahaantii sida aan la soconno khudbadahan oo ah sanadkii oo mar la qabto, madaxweyneyaashu waxay diiradda ku saaraan arrimo badan oo ay ka mid tahay arrimaha dhaqaalaha, shaqooyinka, arrimaha amniga, arrimaha caafimaadka. waxay sidoo kale aada diiradda ugu saaraan arrimaha dibadda iyo dalka Maraykanka siyaasadiisa ku wajahan. caawa waxyaabihii ugu badnaa ee aan filanay waxaa ka mid ahaa inuu aada uga faallan doono adduunyada kale iyo Maraykanka dhexdiisa. marka madaxweynuhu waxay u muuqday inuu waqti badan geliyey arrimaha dhaqaalaha iyo shaqooyinka iyo arrimo khuseeya dalka Maraykanka gudihiisa ee uusan aada ugu dheeraanin arrimaha dibadda oo uu kasoo qaatay oo keliya arrimaha ugu waaweyn ee ah tartanka ka dhexeeya Shiinaha iyo dalkan Maraykanka, iyo sidoo kale dhibaatada hadda aadka u weyn ee ay keentay Ruushku markii uu dagaal weerar ku qaaday Ukraine.
waan gartay. dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale, madaxweynuhu wuxuu ugu baaqay in bal wada shaqayn buu ka codsaday, bal dhinacyada amar ka hadlayay maxaa kaaga baxay?
run ahaantii madaxweynuhu wuxuu haystay 2 sannadood oo fursad aada u qaali ah oo uu labada aqalba xukumayay. waxa xaqiiq ah oo dhab ah uu ogyahay madaxweynuhu inuu wadada soo socota ee siyaasaddu ay noqonayso wada aada u dhib badan oo ay isaga hor imaan karaan isaga iyo xisbiga jamhuuriga ee haatan gacanta ku haya aqalka hoose ee dalka Maraykanka baarlamaanka. marka tani waxay gogol xaad u sii muuqanaysay inuu madaxweynuhu mar walba xasuusinayo jamhuuriga inuu diyaar u yahay wada shaqayn. taas ayaa muhiimadda uu rabaa ay tahay, iyadoo laysku khilaafsan yahay waxyaaba aada u badan oo ah sharciyadii uu qaar isagu ansixiyey labadii sano hadda lasoo dhaafay iyo kuwa hadda u baahan in la ansixiyo.
waan gartay, waan kugu soo noqon doonaa Faisal, khadkaygu jira Asad baan u imanaya. Asad, adiga maxaa kaaga baxay khudbadda madaxweynaha?
waad mahadsan tahay. muhiimadda ugu weyn ee caawa ay xambaarsanayd khudbadda madaxweyne Biden waxay ahayd mid ku salka ku haysa runtii u badan, aan dhihi karo 85% ama 90%, waxay u badnayd arrimaha gudaha sida dhaqaalaha iyo midaynta ama unity in loo raadiyo dadka mataqaanay xisbiga Congress-ka si loo ansixiyo sharciyo waaweyn oo wax ku ool u ah mataqaanay waddanka Maraykanka. waxa uu ka hadlay madaxweynuhu waxyaabaha ka hadlay waxaa ka mid ah dhaqaalaha waddanka oo runtii wuxuu yidhi markii aanu waan imanayay meeshii joogay maanta meeshii way kala duwan yihiin. wuxuu ku faanay inuu abuuray 12 milyan oo shaqo oo uusan jirin madaxweynaha horey u abuuray shaqo intaleed. wuxuu ku faanay in muddadii covidka uu baabi'iyey mataqaanay ganacsiyadii uladii xiray khasaare aad u fara badan uu noo geystay, in maanta wixii oo dhan ay noqotay wax mataqaanay inagu maaraysayno howlaheena aga gudbay dib loo abuuray. wuxuu kaloo ka hadlay madaxweynuhu oo ku dheeraaday runtii in mataqaanay waddanka Maraykanka sheerbararka inflationka in mataqaanay shardiya uu kasoo saarayo. wuxuu sheegay runtii laba jeer buu erega vito soo hadal qaaday, labadaas jeer ee uu erega vito soo hadal qaadayna wuxuu ka hadlay in sembariyada mataqaanay sameeyey daawooyinka hadday isku dayaan inay daawooyinka qaaleeyaan si dadka siniyaka waaweyn inuu viitayn ka saari doono. wuxuu kaloo isaa uu sheegay inuu olderin sameeyey sharciyo sida mataqaanay science act la yidhaahdo iyo mid kaloo infrastructure act la yidhaahdo. wuxuu ka hadlay oo kale runtii oo arrimaha dibadda markaa soo qaato, wuxuu ka hadlay waddanka Ukraine inuu u dhisay alliance weyn oo NATO uu howlgeliyey. wuxuu ka hadlay inuu hor istaagay gardaradii Putin. wuxuu kaloo keeray oo jambarka caawa fadhiyey ambasadorka waddanka Ukraine oo qeyb ka ah mataqaanay hadalka. wuxuu sheegay markuu imanayay xukunka in la dhihi jiray China waxay la dhaafaysaa awooddii Maraykanku way hoos loo socotaa China soo kacaya. wuxuu sheegay taasab inay meesha uu ka saaray. wuxuu sheegay inuu u sheegay madaxweynaha mataqaanay China inuu mataqaanay uu competition kula dhexeeyo Maraykanka. wuxuu ka hadlay duruunkii maalkii dhaweeto oo national security ee Maraykanka mataqaanay khatar ku noqday. wuxuuna sheegay inuu arrintayda ay mataqaanay halka gaareen.
waan gartay waan kuu soo noqon doonaa Asadow. Faisal baan dib ugu noqonayaa. Faisalow, ma isleedahay madaxweyne waxaad moodaysa caawa sidii Asad laftigiisuna u carrabaabay aduguna aad carrabowday inuu xoogga saaray dhinaca siyaasadda gudaha gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, ma isleedahay fariimihii ay dadweynuhu isweydiinayeen uu ka jawaabay madaxweynuhu markaad khudbadiisa eegtay?
run ahaantii madaxweynaha waxyaabaha ugu badan haatan oo aada uga baqdin qaba isaga iyo xisbigiisuba sanadka 2024 waxa weeye waa arrimaha dhaqaalaha. waxa uu madaxweynuhu dhowr mar ku celcelinayay arrimo badan oo qaarkood ay ahaayeen weeraro uu ku qaaday si dadban iyo si toosaba xisbiga jamhuuriga, qaarna ay ahaayeen arrimo uu soo bandhigayay oo taalaftooda dadka siyaasadda indhaindheeyo islamarkiiba khudbadaha la socday ay qaybo ka mid a waxyaabaha uu soo bandhigayay ay beeninayeen, oo ay ka mid ahayd arrinta uu madaxweynuhu ku sheegay 125 in maamulka isaga ka horreeyay oo isu dheelitirka miisaaniyadda kor u qaaday oo xagga dhaqaalaha. taas macnaheedu ma ahayn arrin saxa, waayo 200 sano arrin isu soo taraysay oo ay miisaaniyadda amadhex stiilinku ay kor u kacday ayuu wuxuu ku weeraray inuu 4 sano hore madaxweynihii ka horreeyay uu sameeyey. waxaad kaloo moodaysay madaxweynuhu inuu mar walba ku celinayay inuu soo dhimay secer bararkii, laakiin taa lafteedu weli secer bararku ma joogo, inkastoo uu dib usoo dhacay oo gaaskii ay dollar iyo bar soo dhacday siduu inoo sheegay madaxweynuhu weli, laakiin waxaa jira secer barar aada u sarreeyo xagga maciishada iyo kirooyinka guryaha. taa waxaad moodaa inuu ka warwareegayay.
waan gartay. qodobka kale muhiimka waxa weeye laga yaabo dadka qaarkood inay u dhegtaagaan marka laga saaro arrimahaas laga yaabo xisbiyada laftigooda inay ku kala aragtid weyn waa arrimaha cashuuraha. wuxuuna sheegay in soo hadal qaaday shirkadaha waaweyni inaanay bixinin cashuuro islamarkaana u dhowaan saxeexay sharci uu doonayo in 15% ay bixiyaan, isagoo tusaale usoo qaatay 50 shirkadood oo ilaa $40 billion oo dollar macaashay sanadkii 2020 wax cashuura bixin. marka aragtiyahaasoo kale ma kula tahay waa kuwa uu dareenka dadka kusoo jiidanayo, maadaama khudbadiisana aada ugu xusay inuu dhisayo muruqmaalka ama qaybta dhexe ee dhaqaalaha oo uu doonayo dadkaasi inay kor soo kacaan?
Run ahaantii sida aada la socoto, arrintan canshuuraha waa arrin ay aada labada xisbi isaga soo horjeedaan. Waxaad moodaa in madaxweynaha Maraykanka haatan talada dalka haya uu arrintan fududeynayo. Waxa uusan ka hadlin arrimaha ay aadka dagaalka ugu jiraan jamhuuriga oo ah 87,000 oo shaqaale ah oo dadka canshuurta xareeya baaro oo dabagala sababto u shaqaaleeyay. Arrintaa gebi ahaanba kama hadlin, wuxuu xooga saaray shirakado 50 si aad u sheegtay oo aan bixin canshuur. Waxa kale oo uusan madaxweynuhu ka hadlin shirakadahan canshuur siyaado ah haddii lagu soo kordhiyo dhibaatada ay u geyn karto dhaqaalaha Maraykanka. Marka waa fikrado badan oo laysku hayo, qofku inuu canshuur bixiyo iyo in dhaqaalaha Maraykanka la burburiyo waa laba arrimood oo labada xisbi ay aad isugu hayaan. Madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday inuusan wixii $400,000 oo dollar ka yar sameeya uusan canshuurta ku kordhinaynin, laakiin waxa isweydiin mudan inuusan ka hadlin 87,000 ee qof ee uu shaqaaleynaya cidda ay baari doonaan.
Waan gartay. Waxaan u tegi doonaa Asad. Asadow, adiga dhinacaaga, bal arrintan canshuuruhu oo kale waa arrin aada labada xisbi ugu kala aragti duwan yihiin oo kale. Ma isleedahay wuxuu tusaale usoo qaatay inuu shirkadaha waaweyn 415 canshuuri doono, taasoo ah xadiga kalkaalisada caafimaad oo kale laga qaado?
Madaxweynuhu horta basekiisa ama taageerayaashiisu waxay u badan yihiin dadka leya blue color ama working class people, dadka shaqeeya ee caadiga ah, xisbiga dimuqraadi inta badan macalimiinta, firefighterska, booliska, mataqaanay shaqaalaha caadiga ah ayay u badan yihiin dadkaasi oodaba dimuqraadi la taageera ama baseku waa Maraykanka oo dhan. Wuxuu si toos caawa u sheegay runtii inuu mataqaanay uu soo saari doono sharci, sharciyaasoo mataqaanay waanash garayn doona ugaarsanna doona kuwa markuu yihi $200 billion September faa'iideen oil iyo waxaa ka shaqeeya energy $200 billion. Wuxuu kaloo sheegay baalqabeen inay bixiyaan cashuur ka yar cashuurta ay bixiyaan macalimiinta ama dadka dabdabiska. Markaas wuxuu sheegay inuu samayn doono sharci la dagaalama idinka mataqaanay loopholiska sigsan yaqaana sida ogtahayna dadkan corporate America ama mataqaanay billionairesku waxay yaqaanaan sharciyo ay ku garamarayaan ee cashuuraha bixiyaan. Trump baa wadanka waxaa lagu eedeyn jiray inuu soo cashuuro bixiyay, isla wuxuuba sheegay waa sababla u yiri loopholiska samaysay baa ka faa'iideystay. Marka wuxuu runtii caawa dagaal u cadaystay in kambaniyada soo saaray daawooyinka, oil energy-ga iyo waxaa la midkay uu mataqaanay bilyan sadarka oo sameeya cashuuraha mataqaanay aan bixinin inuu mataqaanay uu shaqa ka qaban doono administrationkiisu. Republicans way ku buuqeen runtii caawa chamberka uu fadiyey, meesha uu fadiyey waxaa ag fadhiyey ninkii Kevin McCarthy xabiga la dhoftay Republicanka. Last year sanadkii hore waxaa fadhiyey gabadha Nancy Pelosi oo ayadoo ah speakerka. Marka aragto markasta waxay istaagaysay madaxweyne ku-xigeenka Harris, laakiin markaasi uu fadhiisanayay fikradaha uuna ku raacsanayn oo dhan. Marka waa arkaysay isu bararka qaarkood lagu horinayo arrimaha policy-ga ee dhaqaalaha ama taxiga iyo qaabka uu hadlayo doonisiga in badan oo ka mid ah runtii xisbiga dimuqraadi ee Republicanka kuma ay raacsanayn, laakiin wuxuu isagu la hadlayay una gobol xaarayay elections soo socda iyo xisbiga dimuqraadiga mataqaanay dishankoodu waxa uu yahay iyo waxa mataqaana taageerayaashiisa ay rabaan.
Su-aasha ugu dambeysaan Faisal siin doonaa Faisalow, marka laga eego dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda, maxaad si leedahay madaxweynuhu wuu uga gaabsaday inuu qodobo badan oo muhiim ah inuu ka hadlo oo laga yaabo dadka qaarkood inay su-aal iska weydiinayaan? Waxaana inta badan caado ahaan jirtay in madaxweynayaashu ay khudbadoodan oo kale ku xusaan siyaasadooda arrimaha dibadda iyo waxyaabaha dad shacabka Maraykanka iska weydiinayaan.
Run ahaantii arrimo badan ayaa ilaa maanta laga faallaynayay iyo hadda markuu khudbadda jeediyay kadib. Madaxweynayaashu mar walba waxay tusaale u soo qaataan guulaha ay gaareen intii ay xilka hayeen, khaasatan sanadka u dambeeyey. Waxaanad moodaa in aan guulo waaweyn oo hadda madaxweynuhu uu sheegan karo uusan arrimaha dibadda ka gaarin, khaasatan dagaalkan Ukraine oo ilaa hadda sidii la moodayey aan noqon. Sidoo kale arrimahan in la xakameeyo in awoodda sii ballaaranaysa ee dalka Shiinaha oo uu madaxweynuhu ugu yeeray inuu rabo inuu tartan la galo laakiin uusan colaad la gelin, taa lafteeda ayaa ahayd meesha keliya oo uu islahaa in waad weerar kartaa, laakiin hadii la fiiriyo in arrimaha dibadda ee ku wajahan in wadamada dariska la Mareykanka khaasatan Mexico oo dad badan oo ay kasoo gelayaan, haddaad fiirso arrimaha Yurub, haddaad fiirso arrintii Sacuudiga ee uu ku fashilmay iyo Middle Eastiga, waxaasoo dhan ayaa waxay keenaysaa inuu soo koobo keliya meelaha uu islahaa guulaad ka gaadhay keliya.
Waan gartay aadood masteen. Waxaan kusoo gabagabeynayaa Asad, haddaan hal daqiiqo ku siiyo aragtida isla su-aasha aan weydiiyey Faisal, maxaad ku daraysaa?
Madaxweynuhu wuxuu runtii aada ugu faanay arrimaha dibadda markay noqoto in uu hor istaagay weerarkii gardarada ahaa ee Putin ku qaaday Ukraine. Wuxuu sheegay inuu dhisay coalition ama NATO inuu dhaqaal ahaan iyo militari ahaanba u garab istaagay. Wuxuu sheegay inuu Mareykanka ku taagan yahay inuu ka hortago waxa la yidhaahdo gardarada ama iyo kirdikarsimada. Wuxuu sheegay inuu markasa difaacayo dimuqraadiyada. Wuxuu sheegay inuu markas Marey ku taagan yahay inuu difaaco madax banaaniga wadamada. Wuxuu sheegay oo si fasiraanayo aada ugu sheegay dagaalka Ukraine inuu yahay tijaabo lagu soo qaaday world orderka, waxay dhahaan mataqaana qaabka adduunka u socda dagaalka dhowaan ka bacdi.
Asad Cali Weyd iyo Faisal Diri oo ka faalloonaya khudbadii xalay madaxweyne Biden uu jeediyey Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana nala xiriirinayay doodaasi. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Xiddiga kubadda kolayga Mareykanka LeBron James oo ka tirsan kooxda Los Angeles Lakers ayaa noqday gool dhaliyihii ugu sarreeyay ee ururka kubadda kolayga qaranka talaadadii. Waxa uu ka saramaray dhibcihii muddada 19 sano ah u yahlay xiddigii hore Kareem Abdul Jabbar. Warbixin ay qortay V O A-da waxaa noo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan.
James waxa uu dhaliyay 2 dhibcood dabeeqadii rubucii 3-aad ee ciyaarta oo ay la ciyaarayeen kooxda Oklahoma City Thunder si uu dhaafo rekoorka 38,387 dhibcood oo uu horey u haystay ciyaaryahankii hore kooxda Lakerska iyo kooxda Hall of Famer Kareem Abdul Jabbar. Abdul Jabbar ruuxiisa ayaa ku sugnaa gigada crypto.com arena si uu daawado waqtiga taariikhiga ah isagoo haystay rekoorkaasi 10 iyo 5 April 1984. James ayaa soo galay ciyaarta talaadadii isagoo u baahan keliya 36 dhibcood si uu jabiyo rekoorka. Waxa uu ciyaarta ku dhammaystay 38 dhibcood isaga oo markaasi ka dhigay in uu dhaliyo guud ahaanba ciyaarihiisa 38,390 dhibcood xirfadiisa ilaa iyo maanta. Laakiin Thunder ayaa ku guuleysatay ciyaarta marka dhibcihii laysu geeyo 133 dhibcood iyo kooxda Lakerska oo la timid 130 dhibcood. Rekoorku waxa uu LeBron James ugu darayaa xirfadiisa NBA-da 20-kii sano ee caanka ku ahaa ee uu soo bilaabay isagoo 18 jir ah, lana soo ciyaaray kooxda Cleveland Cavaliers-ka. Waxaana uu tan iyo markaasi ku guuleystay 4 horyaal oo NBA-da ah, 4 xilli abaalmarinaha ugu qiimaha badan iyo 4 abaalmarinta NBA-da finalaha ee loo yaqaano MVP. Liiska ciyaaryahanada ugu sareeya ee kubadda kolayga NBA-da ee LeBron James iyo Kareem Abdul Jabbar, waxaa gollalinta liiskaasi sidoo kale ka mid ah Karl Malone, Kobe Bryant iyo Michael Jordan oo iyaguna lagu tixgeliyo inay ka mid yihiin ciyaaryahanada ugu sareeya NBA-da Mareykanka. Halyeegii kale ee kooxda Lakerska ee isaguna geeriyooday Wilt Chamberlain ayaa ku jira kaalinta 7-aad isagoo oo dhaliyay 31,419 dhibcood. Kadib ciyaartaasi, wareysi uu la yeeshay ciyaaryahankii hore kubadda kolayga Shaquille O'Neal ayaa LeBron James waxa uu sheegay inuu mar walba dareemayay inuu ka mid ah ciyaaryahanada ugu sareeya NBA-da, waxaana uu sheegay inuu jeclaystay oo uu ku faraxsan yahay in lagu daro liiska ciyaartooda ugu sareysa horyaalka kubadda kolayga Mareykanka.
Mahadsanid Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana Kenya, ammaanka xafadda Islii ee magaalada Nairobi oo Soomaali badan ay degan yihiin oo aada u soo hagaagaya ayaa hadda Soomaalida ku nool waxay dareemayaan baqdin la xiriirta in dhalinyaradii dhaca ka geysan jirta ay ku soo laabtaan, kuwaasi oo in dhowaalaba xaafaddu ay ka nasatay kadib markii dowladdu si xoogan ula dagaalantay. Mariyan Maxamuud Barre ayaa warbixinta noo haysa.
Marka laga hadlayo tuugta halista ah, xaafadda Islii waxay ka mid ahayd bari meelaha ugu amniga xun Nairobi oo waxaa ka jiri jiray kooxo dowladdu mamnuucday oo tuugada waaweyn oo magacyo gaara isku bixiyay ka mid ahaa. Sanado ka horna xaafaddu waxaabay qarka u istaagtay in looga qaxo dhalinyarta tuugta oo kooxa Soomaaliya horboodayeen kuwaasi oo super power loo oran jiray nimanka dhalinyarada ah maalka iyo nafta ayay iskaga darsan jireen dadka u gacan gala oo ay dhacayaan dhalinyarada midiyo iyo baankada ay dadka ku waxyeelayaan ayay ku hubaysnaa jireen xilliyada ugu dambeeyana waxa ayba bilaabeen inay masaajidda hor istaagaan oo mararka qaarna ay gudaha u galaan xilliga salaada lagu jiro iyo inta loogu diyaar garoobayo cibaadada waajibka ahna waxay sameen jireen mararka qaar inay dadka dhacaan
madacay waa bar cali waxaan ka madahay ganacsatada ku dhaqan xaafada isli ee magaalada Nairobi runtii waxaan ka madahay dadka xaafada tan aad u fahansan waqtiga badan joogay marxalada ka dibba soo martay ee amni isli waxaan soo joognay ayada oo marka saada magrib la aaday telefoonka iyo waxa la yahay lacag wada guriga aad kaga tagayso ee aad magarnaysaa macwisku aadaysa masajidada waxaan soo marnay ayada oo niman tuugo ah oo qodob wato la garanayo dadka qaar gudaha la degan yihiin shanta sano ilaa iyo 10 sano ugu dambeeyay waxaan kaga raaysanay tuugadaas sim garnaysaa inaba aan caadi ahayn
laamaha maanka marka ay xiraan in damaanad lagu soo daayo ama muddo xabsiyada kadib ay halkooda ka sii wadaan bacnimada ayaa yana dhici jirtay laakiin 2015 wixii ka dambeeyay nafis ayaa laga dareemay dhalinyaradaasi kadib markii howlgalo burcada lagu ugaarsanayo Kamakunji oo isliina ay ka mid tahay ay bilaabeen kooxa ciidana oo booliska ka mid ah gudahan xilliga la joogo ma jirto amni xumo la dareemayo iyo dareen taagan laakiin waxaa jira walwal iyo walaac ku aadan in kooxihii burcada ku soo dheeradaan xaafada oo dhanka kalena halka ay yeelan hantida ugu badan ee Soomaaliyeed ee geeska Afrika sidoo kale na suuqa bariga iyo bartamaha Afrika ugu weyn oo ku yaalo Maryan Maxamed Barrefiyo ee Nairobi
siyal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaan noo soo diyaarinaynaa lana socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
golaha shacabka ayaa isniintii aynu ka soo gudubnay ansixiyay sharciga hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waxaana sharcigani uu iminka hor yaala golaha aqalka sare kaasoo hadii ay meel mariyaan uu saxiixi doono madaxweynaha Soomaaliya markaas oo uu dhaqangal noqon doono hadaba sidee loo arkaa in 13 sano kadib ay markii ugu horeysay hay'adda nabad sugidda ay yeelato sharci ay ku shaqeyso waa mowduuca aynu ku gorfeeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cornel Abdullahi Cali Mucow oo horey uga tirsanaa saraakiishii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka iyo Axmed Cabdullaahi oo wasiir ku xigeen ka soo noqday maamulka galmudug waxaana hadalka ku horeynaya Cornel Mucow
Xasan Kaafi ween dhageystayaashaada dhammaan waa idin salaamay Axmed Cabdullaahi way haboon tahay waana waajib hay'adda inay sharci yeelato laakiin sharcigan aniga waxaan ku dhaliilsanahay marka ugu horeysa xasaanada ayuu yeelan karaa muxuu ay sarkaalka u yeelan karaa laakiinse waxa waaye xasaanada markaasi haddii uu qofka uu fal dembiyeed uu galay sarkaalka asagoo loo diray muxuu ahay waajibaad shaqo loo diray ama howlgal sirdoon loo diray haddii uu fal dembiyeed uu ka dhaco waxa waaye fal dembiyeedkaasi waa inuu jiraa rule of conduct ama hay-adda waa inuu u diyaarsan yahay loona tababaray muxuu ahay sarkaalkaasi fal dembiyeedka ka dhacay inuu maaragtay wax laga weydiiyo kadibna haddii ay ku caddaado inuu si khalada oo maarta waxa u sameeyey ama si ula kaca maaragtay oo wax u sameeyey in maxkamadda lagu geeyo oo lagu maxkamadeeyo waay xasaanada waxa waaye xataa baarlamaanka ma badbaadinaysa xasaanada marka xasaanad cid ay badbaadinayso malaha xataa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasaanad ma badbaadinayso haddii dalka dembi uu ka galo waa in lagu maxkamadeeyo isla markaasina waxa waaye xasaanad oo ay wuxuu siinaya sarkaal fal dembiyeed ka dhacay taasi waxa waaye waa kaafi kala dheeri sharcigaani maxay ma haboonayn in lagu soo daro qodobkaasi
haye axmed cabdullaahi
bismillaahir rahmaanir rahiim xasan kaafi iyo kornel macow iyo dadka v o a ee dhageystayaashaba waa idin salaamay salaam bacdi aniga waxay ila tahay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in sharci loo sameeyo oo hay-ad la xisaabtan leh ay noqoto oo sharci baarlamaan maray ay yeelato horumar weyn oo la sameeyey inay tahay konton iyo saddex sano ayay hay'adani shaqeynaysay oo wax sharci oo dabray aysan lahayn oo marba cid ku shaqeynaysa cidii iyadu ay rabtona ay tiraado waa fiican yihiin cidii aysan rabin ay dambiile ka dhigto la soo maray arintani horumar weyn weeye anigu wax lagu dhaliilo in sharci loo sameeyo hay'ada nabad sugida ma dareemayo balse waxaan dareemayaa horumar la sameeyay wax la dhaliilo awalmaba jirinba meelaan waxba ka jirin lama dhaliilo meel wax ka jiraana la dhaliilaa korneylkuna haddii uu hadda aada u jeclaysan yahay walaalkii anigoo naqdinayn inuu yacni arki jiray asagu yacni hay-ad aan waxa ay sameynayaan ciduna kula xisaabtamin wax kastoo ay sameeyaan ay sharci yihiin hadda haddii la helay oo lasoo gaaray oo horumarka dalku uu gaaray iyo dimuqraadiyadu hay-ad lala xisaabtamo inay tahay horumar weyn oo la sameeyey inay tahay ayaan dareemayaa.
Korneyl Macow, sharcigan maxaad ku dhaliilsan tahay?
Hay-adda sirdoonka waa inay yeelataa sharci. Wax badan ayaan maarta aan isku dayna inay sharci ay yeelato, hase yeeshee ugu dambeynta haddii ay yeelato waa okay, waa wax fiican. Laakiinse qodobada qaarkood aan kala hore sidaan u sheega, xasaanad waxaa yeelan kara, xasaanad qof yeelan kara malaha, xasaanad qof ay badbaadinayso malaha. Inta uu maaragtay uu v i b da uu yahay, haddii anshaxa iyo akhlaaqiyaadka iyo qiyamka iyo xuquuqda aadanaha ama xuquuqda bini aadmiga uu ku xadgudbo sarkaalka, waa in lagu maxkamadeeya. Xasaanad ma ka badbaadinayso. Xaq ayayna u leeyihiin dadkii muxuu ahay dembigaasi laga galay inay kusoo maxkamad maaratay ay codsadaan in loo geeyo sarkaalkaasi xadgudub ku gudbay. Horta kaasi waa ku dhaliilsanahay. Waxaan kaloo ku dhaliilsanahay ganacsatada ayaan maaragtay aan ilaalinaynaa. Ganacsatadaan ilaalinaynaa macnaheeda maahan in si qayaxan loo sheego. Hay-adda waajibaadkeeda waxa waaye dalka, dadka iyo dowladnimada inay difaacdo, kana difaacdo muxuu ahay basaasiinta dibadda iyo kuwa gudaha iyo argagixisada intaba ay maaratay ay ka badbaadiso. Laakiinse inay koox gooniya ay maaratay ay magacaawdo, taasi waxaan u malaynayaa waxaa ka wanaagsanayd in la yidhaahdo waa qodob ka mida muxuu ahay la dagaalanka basaasiinta ama ka hortegidda basaasiinta. Basaaska danta uu ka leeyahay dalkaani waa maxay? Inuu basaaso oo xogta militariga iyo ciidanka iyo dhaqaalaha iyo bulshada intaba uu helo, iyo inuu maaratay curyaamin uu ku sameeyo sabotaajo muxuu ahay ilaha dhaqaalaha. Taasi waxa waaye waa country intelligence, waa operational level, in sharciga lagu dara maahayn. Ganacsato ayaan maaragtay aan protection siinayna dalka oo dhan inay badbaadiyaan ayay maaragtay hay-adda ay u dhisantahay.
Axmed Cabdullaahi, waad maqlaysaa sida uu dooda u dhigay Korneyl Macow. Adiga dhaliilaha uu korneylku sheegayo ma yihiin kuwa kuu muuqda?
Aniga sida ila tahay ra'yigaygan cabirayaa, si guud ayaan anigu u taageerayaa horta hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in sharci loo sameeyo oo dalkii noqdo dal dimuqraadiya oo isla xisaabtan uu jiro. Meelaan isla xisaabtan jirin ay ahayd, maanta inay meel isla xisaabtan la timid sideedaba oo la ysdhaliilo ayaa waxay tahay horumar. Dowladda Soomaaliya waxay saxiixday sharciga xuquuqda aadanaha, laba sharci oo isburinaysana hadda in la baasgareeyo u malayn maayo. Xasaanad dhahaysa dadka xuquuqdooda ha lagu xadgudbo meelay ku qoran tahayna aniga ma maqlin. Si guud marka waxaan u taageerayaa hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka in ay maanta leedahay sharci la xisaabtan oo baarlamaanku maanta u yeeri karo madaxdiisa, oo sarkaal khaasa su-aala la weydiin karo, oo hoggaankeeda su-aala la weydiin karo. Intaasaa waxay tahay horumar aan la heli karin. Intii dhaliilahoo yaryar oo ku jirtana meel sharci bilaa dhaliilihii hadda inuu jiro ma u malaynaayo. Baarlamaankuna markii ay hadda ansixinayeen inay boqolkiiba boqol isku aragti ka noqdeen aniga ma aaminsani. Inta hadda Korneyl Macow qabo in qabtay inay jirtaa suuragala, laakiin intii qabtay in sharcigan sidiisa lagu baasgareeyo inay ka codbateen codkana la qaatay, Soomaaliyana ay dimuqraasi tahay oo baarlamentarial tahay ayaa horumar ah. Intaas ayaana taageerinaa anaga. Meel hadday waxba ka jirin ayaan u wara joognay meel la isdhaliili karo inaan nimid ayaa faa'iida.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Korneyl Macow.
Halka waxaan u arkaa in muxuu ahay meelaha oo maaratay sharcigaani kasoo gudbay baarlamaanka dib u eegid uu ku sameeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo labadaas qodob maaragtay dib u eegid uu ku sameeyo intuusan saxiixin oo dikarate aysan ku soo bixin. Midda kale waxa waaye ciidanka ayaa ka mid noqon karo. Waxaa ka mid noqon karo qof hufan, aqoontiisa ay sarreyso, kadibna aada loo tababaro. Ciidankaani kama mid noqon karo enemy defector, nin shabaab kasoo baxsaday inuu ciidanka ka mid noqdo ma ahayn. Waayo cadow ayuu kolka hore gacanta ugu jiray, hadda haddana wax lagu aamini kara ma laha. Midda kaleeto waxa waaye ciidanka tababarkiisa iyo qaabka loo xulanayo in maaragtay sare loo qaado oo maaragtay ciidanka uu noqdo ciidan muxuu la baro sharciyada rule of conduct leh lagula xisaabtamo, tababarkoodana aad loo qaado, ciidan qarsoon oo aan maaragtay aan isin sheegaynin in lasoo xulo.
Haye Axmed Cabdullaahi, dhinacaaga haddii aan ku siiyo xalka sidee u aragtaa?
aniga waxay ila tahay xalku inuu yahay shuruucda dalka in la ilaaliyo, sharcigaagnana shuruucda ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay maanta sharciyada sanadahan hadda la gudbinayo uu gudbinayo baarlamaanku ka gudbay in sharcigan lagu kor shaqeeyo. Dadku horta ayba dhadhamiyaan in shuruuc lagu kor shaqeeyo. Wixii reaction oo kasoo laabta markaas kadib dib u eegis waxay timaadaa markii waxa inta lagu kor shaqeeyo shaqada wixii kasoo laabta, laakiin sharciga hadda sida loo baaskareeyey in loogu shaqeeyo oo uu shaqeeyo oo dadka la dhansiiyo hay-addiina wadsugidda oo sharci leh inay arkaan shaqaduna ay sidaas ku socoto, aniga xalku inuu sidaas yahay ayaan qabaa oo lagu taageero sharciga.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Korneel Cabdullaahi Cali Macow iyo Axmed Cabdullaahi. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoystaanu intaasi ku dhaafno. Markana ciyaarihii iyo maxamuud masaate.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. aan ku bilaabay ciyaaraha NBA da ee waddanka Mareykanka. ciyaaryahan LeBron James oo u ciyaara kooxda LA Lakers ayaa jabiyey rikoorkii dhaliska ciyaaraha NBA-da Mareykanka. LeBron ayaa xalay ka sara maray ciyaaryahankii hore ciyaaraha kubadda kolege waddanka Mareykanka Kareem Abdul-Jabbar oo laftiisu u ciyaari jiray kooxda LA Lakers. LeBron James ayaa kooxda Oklahoma City Thunder waxa uu ka dhaliyey 38 dhibcood, waxaana dhibcahaasi ay u suurageliyeen inuu noqdo ciyaaryahankii ugu dhibcaha badnaa taariikhda ciyaaraha NBA-da Mareykanka. Rekoorka dhaliska NBA-da waxaa muddo 4 sano ah haystay Kareem Abdul-Jabbar oo dhaliyey 38,387 dhibcood, isagoo kooxaha Lakers iyo Milwaukee Bucks u soo kala ciyaaray. waxaana isu geyn kooxahaasi uu saftay 1,506 kulan, halka ciyaaryahan LeBron James uu dhaliyey 38,390 dhibcood. waxa uuna ciyaaray 1,410 kulan, isagoo u soo kala ciyaaray kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Miami Heat iyo weliba kooxda LA Lakers oo haatan u safto. ciyaaryahan LeBron James ayaa markii uu dhaliyey dhibcaha uu ku jabiyey rikoorkii Kareem Abdul-Jabbar, waxaa loo hakiyey ciyaarta oo maraysay qaybta saddexaad, waxaana u istaagay dhammaanba taageerayaashii garoonka soo camiray oo u badnaa kuwa Lakers iyo qaar ka tirsan ciyaartoydii hore ee kooxda LA Lakers uu ku jiray Kareem Abdul-Jabbar laftiisu. iyo madaxa xiriirka ciyaaraha kubadda kolega NBA-da Mareykanka Adam Silver oo laftiisu garoonka ku sugnaa. ciyaaryahan LeBron James waxaa loogu hambalyeyey guusha uu gaaray. ciyaaryahan LeBron oo hadal kooban jeediyey ayaa sheegay in aanu weligii ku riyoon in uu jabin doono rikoorka Kareem Abdul-Jabbar, balse uu aad ugu faraxsan yahay guusha uu gaaray. LeBron ayaa guushiisa uga mahadnaqay qoyskiisa iyo taageerayaashiisa oo u xusay in la'aantood aanu heerkan gaareen. dhinaca kale, waxa uu amaanay Kareem Abdul-Jabbar uu ku tilmaamay halyay weyn oo ciyaaraha NBA-da, ayna farxad weyn u tahay inuu soo garab joogsado. kulankii xalay kooxda LeBron James ee Lakers waxaa looga badiyey 133 dhibcood oo kooxda Oklahoma City Thunder ay ka dhalisay, waxaana LeBron James iyo kooxdiisu ay kansadeen 130 dhibcood oo keliya. 3 dhibcood ayaa guusha lagaga qaatay, laakiin guuldarada gaartay kooxda LA Lakers cidinaha ma aanay xusuusan oo waxaa hareeyey guusha shaqsiga ee uu gaaray boqor LeBron James oo lagu cimaamaday dhaliyihii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha NBA-da Mareykanka. ciyaaryahan LeBron James oo sanadkiisii 20-aad ciyaaraya ciyaaraha NBA-da ayaa sheegay in ugu yaraan 2 sano oo kale uu sii ciyaari doono, waxaana labadaasi sano la filayaa inuu sii dheereyn doono rikoorkiisa dhaliska kaasi oo ay adkaan doonto in si sahlan lagu jabiyo. waxa uu sid mudan in LeBron James uu dhashay iyadoo uu yaalay rikoorka uu caawa jabiyey. haddaba waxaa dad badan isweydiinayaan ma sidiisa oo kale xidig aan weli dhalan ayaa 4 sano oo kale dabadeed ama ka badanba jebin doona rikoorkiisa uu caawa dhigay. haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Leeds United ayaa caawa goor dambe kulan adag fooda isku dari doona. Kooxda kubadda cagta ee Leeds United oo macalinkoodii shaqada ka erisay ayaa Manchester qaabilaysa xilli ay kooxdu magacaawday macalinku meel gaara. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo ku ciyaaraysa gegideeda Old Trafford ayaa xidiga doorihii kulankan ka maqan yihiin. Haba ugu darnaado ciyaaryahan Casemiro oo kulankii kan ka horreeyay calaamada gujuudan loo taagay, isla markaasina kulankan iyo laba kulan oo kale ka maqnaan doona kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waa hagaag dhegeystayaal, guud ahaan barnaamijkeena ciyaareynta ayaan kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawid ku dhaafaya sida ay nabadgelyo.
محمد مسعد عياري أنو انت أسي كنا فنا مركنا قبل قبل إذا عدنا كسر دوانا دنعي هسا هدي دقيسيال إنه دنعي هسا هان إذن صوتنا بالمركن قضب دي ورك عالم كأهو وينا مدحينا يوكرين فلاديمير سلانسكينا هو حاو تجي دلك بريتن إسقو كلن لا يشم مسؤولين تا ودن كاسي wuxuu noqonayaa safarkan kii labaad oo uu ku tago meel ka baxsan dalka Ukraine. Tani markii uu Ruushku dalkaasi faragelinta ku sameeyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain, Rishi Sunakna waxa uu bayaan uu soo saaray ku shaaciyo booqashadan iyadoo lagu sheegay in Zelensky uu qudbada u jeedinayo baarlamaanka Britain una booqan doono ciidamada Ukraine ee tababarka qaadanaya. Dawladda Uganda waxay sheegtay inaysan dib u cusboonaysiin doonin shaqada xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay iyadoo sabab uga dhigtay horumarka awoodeed oo ku filan ay ka gaartay la socodka xuquuqda aadanaha. Kooxaha samatabixinta Turkiga iyo Suuriyana waxa iyadoo waqti yar una ay haystaan qabowga jira ay isku dayayaan in ay dadka ka soo badbaadiyaan burburka hoostiisa, waxaana hadda dhimashadu ay kor u dhaaftay ilaa iyo 11,000 oo qof. Markana dhinaci heesa. adka macaane xasan aadan samatariyo heestii xayaad waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo kulmi doonno waa v o a oo idinkaga tegaysa galab wanaagsan.